Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Srijedu, 24. julski dan, obilježavaju sljedeće vesti. U Budvi uz brojne incidente, nekoliko povrijeđenih i desetak uhapšenih pod jakom policijskom zaštitom održana prva parada ponosa. Premijer Đukanović u Skupštini odgovara na poslanička pitanja, među kojima nijesu predstavnici Demokratskog fronta. Bugarska policija razbila blokadu parlamenta. U Indoneziji potonuo brod sa azilantima. A u emisiji između ostalo govorimo koliko je pijaca pravi barometar životnog standarda u Crnoj Gori.
Ja vodim statistiku. Kako koje godine sve gore i gore. Ovo su podaci tačni, a ne kao oni što šalju jedne Evropskoj uniji, jedne njima.
Evidentno da je opala kupovna moć i to dosta. U odnosu na prošlu godinu preko 100%. Znači ako je 100 kupaca prošle godine kupovalo dnevno, ove godine 50 i to je mnogo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parada ponosa prva u Crnoj Gori završena je u Budvi, a zbog incidenta je uhapšeno desetak osoba. Učesnici su nosili obilježja u duginim bojama, transparente, izlazimo iz ormara, dosta je tišine, a u zastave LGBT populacije u duginim bojama bila je i crnogorska zastava. Veliki broj građana okupljen oko hotela Mogre negodovo je zbog njihovog dolaska. Grupa od njih stotinjak gađala je učesnike manifestacije jajima, kamenjem, flašama i daskama. Prema prvim informacijama ima povrijeđenih. Ostale vijesti. Crna Gora je na putu ka Evropskoj uniji ostvarila značajan napredak, ali se mora obračunati sa korupcijom i kriminalom, afere ispitati do kraja, a pravosuđe reformisati, izjavio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Charles Stanok. On je istakao kako je premijer Milo Đukanović važan partner Evropske unije. Đukanović je izabrani lider zemlje koji je uradio istorijski proces sticanja nezavisnosti, a jedan je od glavnih partnera institucija Evropske unije u procesu pristupanja, rekao je Tanok u intervju dnevnim novinama. Predsjednik vlade Milo Đukanović u Skupštini odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Prema najavama, poslanici će pitati Đukanovića o tome koliko će novca potrošiti na plaćanja štete zbog grešaka državnih organa, bilateralnim susretima premijera sa kolegama iz članica Evropske unije, statusu najznačajnijih investicionih projekata u Crnoj Gori. Demokratski front kao i prošlog puta ne učestvuje na današnjoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu i poslaničkim pitanjima. Stava smo da je sa Milom Đukanovićem u ovom trenutku bilo moguće razgovarati samo na anketnom odboru i da njemu više priliče tužilačka nego poslanička pitanja, objasnio je poslanik fronta Goran Danilović, dodajući da Đukanovića i značajan broj ministara smatra odgovornim za aferu snimak i krađu na predsjedničkim izborima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brod sa azilantima koji je bio na putu ka Australiji potonuo je kod ostrva Jave u Indoneziji. Nezvanično oko 60 ljudi je poginulo ili se vode kao nestali. Prema izvještajima australijskih medija, na brodu se nalazilo oko 170 azilanata, uglavnom iz Šri Lanke i Irana. 9 policajaca jutros je ubijeno u napadu pobunjenika na sjeveru Iraka kod Mosula. Mosul je mjesecima poprište sukoba. U talasu nasilja od početka aprila u Iraku je poginulo više od 3000 ljudi, a ovog mjeseca je ubijeno više od 500 osoba. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Više od polovine Izraelaca, 55%, na referendumu bi podržalo mirovni sporazum sa Palestincima. Rezultat je danas objavljenog istraživanja. 25% anketiranih je bilo protiv sporazuma, a 20% je neopredjeljenih, objavio je dnevnik Harec. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je prošle sedmice, poslije razgovora s palestinskim šefom države Mahmudom Abbasom, da je postignut dogovor izraelskih vlasti i Palestinaca o obnavljanju mirovnih pregovora prvih poslije 5 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Današnji dan donio je prilično uzbuđenja u Crnoj Gori. U Budvi je uz brojne incidente i neviđene policijske snage održana prva gej parada u Crnoj Gori. Mediji su izvijestili da je okončana, ali da i dalje ima tenzija, da je nekoliko učesnika povrijeđeno, nekoliko protivnika parade uhapšeno. No odmah u program uključujemo našeg izvještača, koleginicu Jasnu Vukićević. Jasna, na samom početku ukratko tvoj doživljaj, kako je danas bilo biti u Budvi, a posebno sa one strane policijskog kordona gdje su bili učesnici povorke?
Moj lični odgovor bi bio mučno. Centar Budve je danas bio potpuno blokiran par sati, a mučne scene su izbile odmah pri dolasku grupe od nekoliko desetaka pripadnika LGBT populacije na Budvanski trg. Nastalo je pogrdno skandiranje i horske psovke okupljenih na terasi hotela Mogren, koje su upućivali učesnicima parade, policiji i novinarima. Bilo je pokušaja od strane huligana i fizičkog proboja kordona policije između učesnika parade i okupljenih, koji su ih u jednom trenu i zasuli kamenicama. Moram reći da je u zadnjem dijelu cijelog događaja, zapravo tokom kratkih govora učesnika, također gađano kamenjem i prema nezvaničnim podacima jedan kamerman je pogođen, jedan novinar i jedna od učesnica. Iz policije sam nezvanično saznala da su u toku privođenja par desetaka huligana koji su nasilno pokušali nasrnuti na učesnike današnje parade. Inače, više članova LGBT populacije mi je reklo da im ova današnja atmosfera liči na onu iz 90-ih godina, sa jednom razlikom. Policija je ovog puta radila svoj posao, jer samo zahvaljujući njihovoj prisjednosti nije došlo do linča ili u najmanju ruku masovne tuče. Dimo, imamo i kratak ton koji može oslikati dio atmosfere.
A šta skačeš tu? Kaži mi, što drže crnogorsku zastavu te pederčine tamo?
Sve u redu.
Da, meni ukapšamo zastavu. Zato u meni ukapšamo.
Ovo nismo
zabranili,
ovo nismo
ne prodajemo,
oni
za
reči Simaljević ustup iz klupe. Brate,
Jasna, dakle, uprkos pravoj provali bunta i gnjeva, nekoliko desetina učesnika povorke ipak su krenuli u šetnju. Šta se potom sve odigralo?
Oni su prošetali rivom i kroz Budvanski park. Tokom cijele šetnje pratilo ih je pogrdno skandiranje, poziv na linč od okupljenih u okolnim kafićima, a od nasrta ih je jedino štitio vod vojske sa obje strane povorke. Nakon održanih govora, tokom kojih su i učesnici i novinari ponovo zasipani kamenicama, jedan od organizatora Branko Cimbaljević mi je rekao da je očekivao negodovanje zbog parade, ali ne i ovako ponašanje, gađanje kamenjem i pokušaj fizičkih nasrtaja. Ali ovo što smo vidjeli u Budvi je današnja Crna Gora, zaključio je on. Dok ovo javljam, sa centra trga grupa od par desetaka učesnika parade čeka da ih policija sprovede van grada, također uz jake bezbjednosne snage.
Već si rekla i stavila akcenat na to da misliš da je policija ispunila svoj zadatak, ipak bi potencirao upravo taj aspekt budući na važnost samog događaja i ogromnu masu koja je danas bila u Budvi. Dakle, da li misliš da je organizacija skupa bila na nivou i da je konkretno konkretno policija ispunila svoj osnovni zadatak, a to je zaštita i učesnika skupa i naravno svih oni koji su danas bili u Budvi?
Pa već od jutarnjih sati su u centru bile raspoređene brojne jake policijske snage u pancirima, a po riječima organizatora sa kojima ću se složiti, policija je, a samim tim i država Crna Gora, pokazala da umije i može da odbrani ljudska prava, samim tim što je parada ipak održana pored svih pokušaja opstrukcije juče i danas. Ja sam u više navrata svjedočila da komandiri govore policajcima da ne reaguju na provokacije i pokušaje fizičkih obračuna. Tako da, evo, organizatori su čak tražili i aplauz za policijske snage, s obzirom da su zadovoljni da nije došlo zbog svega do prekida ili odlaganja povorke ponosa.
I na samom kraju, jasno, dozvoli mi još jedno pitanje, možda je više retoričko. Danima već Budvani su najavu o održavanju prve gej parade dočekali sa podijeljenim reakcijama. Najglasniji su bili oni koji se tome protive. Više od 2000 njih potpisalo je peticiju. Bilo je raznih drugih manifestacija nezadovoljstva. Hoće li Budva dan poslije parade biti ista? Dakle, moje pitanje vjerovatno zvuči kao retoričko, imaš li neki svoj utisak ili je za to previše rano?
Pa evo, ja sam jedna od par budvanki koje su podržale ovaj današnji skup, moram reći rijetkih budvanki, pitala za utiske i pitala je upravo to, zbog čega misli da nema više budvana sa ove strane kordona. Ona je rekla da smatra da ih ima, ali da se plaše da otvoreno iznesu svoju podršku, tako da to dovoljno govori zapravo o stanju ljudskih prava danas u Crnoj Gori.
Jasna, najljepše hvala na ovom izvještaju. Dakle, bila je to koleginica Jasna Vukićević koja se uživo javljala iz Budve, gdje je danas održana prva gej parada. Opširnije o današnjem udarnom događaju u Crnoj Gori poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
A nešto prije 13 sati u Skupštini Crne Gore počeo je premijerski sat na kome su poslanici pitali premijera o trošenju budžetskog novca, Đukanovićevim bilateralnim sastancima sa premijerima iz zemalja Evropske unije i statusu najvećih investicija u Crnoj Gori. Na početku govorilo se upravo o održanoj paradi ponosa u Budvi. O dosadašnjem toku sjednice izvještava Srđan Janković.
Na početku sjednice parlamenta predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić se prije postavljanja pitanja premijeru Milo Đukanoviću osvrnuo na održanu paradu ponosa u Budvi i izrazio očekivanje da na toj manifestaciji neće biti većih posljedica i ujedno zatražio odgovornost vlade ukoliko dođe do većih problema u odnosu na one koji su se dogodili.
Da se nadam da neće biti bilo kakvih žrtava, da se nadam da neće biti uništavanja imovine u odnosu na ovo što je već napravljeno i da se nadam, predsjedniče parlamenta, da ćemo ovdje u ovom domu otvoriti pitanje i odgovornosti ako bude što drugačije odnosno na ovo što su moje nade. O odgovornosti onih koji su se možda malo zaigrali, jer mene odgovornost interesuje samo vlade Crne Gore. Hoće biti prekomerne upotrebe sile i bilo čega drugoga, to nije odgovornost onih policajaca koji su tamo, koji su poslati od strane vlade Crne Gore. To je odgovornost onih u vladi Crne Gore koji su odlučili i koji su javno obznanili da je to skup niskog intenziteta, da nema potrebe za bilo kakvim zbunjivanjem i bilo čega drugog.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je u ime Skupštine ocijenio da je primarni zadatak institucije da sprovode ustav koji omogućava svima jednaka prava.
Parlament je prvo pozvan da štiti prava za garantovan ustav. On je prvo pozvan. Da li se sviđa neka prava ili ne, za to jesu prava. Da bismo ih primjenjivali, ne zato što bi nam se sviđala. Upotreba sile u odbrani prava je ustavni osnov također i opravdana i zato postoji sila. Na kraju, najbolje se naša demokratija ogleda u tome kad štitimo one sa kojima se možda i ne slaže. I to je ideja koju parlamentarizam širi. Da štitimo one sa kojima se možda ne slažemo kad su njihova prava zagarantovana. I znam da ima problema u Budvi, znam da naša policija štiti ta prava i mislim da će sila biti primjerena izazovu pred policiju i da će biti naša policija dorasla tom izazovu. A mi iz parlamenta, mislim, šaljemo zajedničku poruku. Branimo prava naših sugrađana, da ne zaboravimo. I ti sugrađani su i djeca, i rođaci, i braća naša.
I premijer Đukanović se osvrnuo na događaje u Budvi.
Ako se kroz javnu politiku koju vodimo zalažemo za dosledno poštovanje ljudskih prava svih ljudi, ako u okviru takvog generalnog opredeljenja donosimo strategije za zaštitu posebnih potencijalno ugroženih kategorija stanovništva u Crnoj Gori, koja bi potencijalno mogla biti diskriminisana, onda smo, vjerujem, u obavezi da se u sličnim iskušenjima poput današnjeg u Budvi ponašamo u skladu sa takvim civilizacijskim opredeljenjem. Ne možemo javno biti za ravnopravnost, a tajno biti protiv manifestacija na kojima oni koje smo i sami, donoseći strategije za njihovu zaštitu, procijenili da su potencijalno ugroženi, pokušavaju da ostvare ta svoja ljudska prava. Naravno, nadležni državni organi, u ovom slučaju uprava policije, je bila u obavezi da nakon obaveštenja u organizaciji skupa da procjenu bezbjednosnog rizika. Procjena uprave policije da ljudi koji žele da se na takav način okupe i iskažu određeno svoje pravo, ničim ne ugrožavaju pravo bilo koga drugog, ni u Budvi, ni u Crnoj Gori. Ako se pak kao reakcija na takvo ispoljavanje, nenasilno ispoljavanje svojih prava, uspostavlja pokušaj nasilnog onemogućavanja tih prava, onda je ova država na probi. Hoće li aktivirati kapacitete države, zaštititi prava svakog čovjeka u ovoj državi?
Kako je najavljeno, poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović pitaće premijera o tome koliko se novca iz budžeta troši na plaćanje štete zbog grešaka državnih organa i šta vlada preduzima radi povećanja odgovornosti službenika i efikasnosti državne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su pristupni pregovori Crne Gore i Evropske unije otvoreni prošlog ljeta i uprkos činjenici da su do sada već zatvorena dva poglavlja iz kategorije najlakših, suštinski početak će biti otvaranja poglavlja 23 i 24 iz oblasti vladavine prava, za šta još nije izvjesno da će se desiti do kraja ove godine. To je potvrdio potpredsjednik vlade Duško Marković, koji je danas pred parlamentarcima prezentovao akcione planove upravo za poglavlja 23 i 24 u dijelu pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Slušamo Esada Krcića.
Ustavne promjene u oblasti pravosuđa su ključni preduslov bez kog nema otvaranja poglavlja 23 i 24 pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, a odgovornost za ispunjavanje tog preduslova je na parlamentu, rekao je potpredsjednik vlade Duško Marković tokom današnjeg razmatranja vladinih akcionih planova za ova dva poglavlja koja se tiču pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, tokom kog je izrazio nadu da će parlament naći snage da to uradi 31. jula kada će ustavni amandmani biti na dnevnom redu skupštine. Prezentujući ove dokumente skupštinskom odboru za antikorupciju, Marković je rekao da oni pripadaju i vladi Evropskoj komisiji, ali da je sva odgovornost za njihova sprovođenje na državi Crnoj Gori. Ključni prioriteti, odnosno obaveze sadržane u ovim akcionim planovima su, pored usvajanja ustavnih amandmana, brojne mjere koje treba da obezbijede nepristrasnost i profesionalizam pravosudnog kadra, rezultati borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ostvarivanje temeljnih prava i antidiskriminacija, gdje će se posebna pažnja posvetiti naročito ranjivim grupama, rekao je Marković. Predstavnicima opozicije su međutim pažnju najviše privukli rokovi koji su po njima predugi. Predsjednik skupštinskog odbora za antikorupciju Predrag Bulatović.
Sudski savjet koji je nadležan za izbor predsjednika Vrhovnog suda, ako ostane ovo rješenje sa 2/3, će biti kompletiran tek u prvom kvartalu 2015. godine. Važno je da se to kaže, važno je javnost to da zna. I to vlada nije sakrila, vlada je to napisala. Ali pošto su ovo veliki materijali, mi smo iz Demokratskog fronta odlučili da to ovdje javno kažemo, da javnost uopšte zna da bi neke promjene koje bi se eventualno desile na osnovu ustavnih promjena i svega toga tek mogle da se na osnovu akcijnog plana otpočnu.
Funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže da za njega od strane vlade postavljeni rokovi imaju konkretno značenje.
Ja prema ovim datumima koji su navedeni ovdje vidim da političke volje posredno kroz akcijni plan saopšteno, da te političke volje nema i dalje u vladi Crne Gore. Dobit ću, vjerujem, odgovor vezano za ove datume za koje procjenjujem da su dati veoma rastegljivo, da su ti rokovi daleko, do 2015. godine mnogo će vode proteći Moračom, a očigledno da će se u nekim kabinetima raditi samo na toj infrastrukturi.
Sam sadržaj, odnosno ciljevi, mjere i indikatori navedeni u akcijnim planovima nisu posebno komentarisani, jer su opozicionari istakli da su i dosadašnji slični dokumenti hvaljeni i od strane Evropske komisije, ali da ostaje činjenica da su uprkos tome značajni konkretni rezultati izostali. Potpredsjednik vlade Duško Marković je reagovao na tvrdnje predstavnika opozicije da vlast samo fingira postojanje političke volje za borbu protiv korupcije.
Ako imamo strategije, ako imamo akcijne planove, zašto bi mi da nemamo političke volje usvajali ovakav set mjera koji nam ne ostavlja prostora za manipulacije? Ovo su mjere od kojih se više ne može pobjeći. I rekao sam prije, ovo nije su mjere samo za ovu vladu. Ja mislim da će ovo biti mjere za najmanje dvije ili tri vlade narodne. Ja bih volio da budu dvije, uključujući ovu. Kada taj proces završeno za 10 godina. Ali moguće će ovo biti posao i za još jednu vladu. Znači, nema skrivene namjere i nema fingirane političke volje. Ovo je politička volja. Da li imamo u ovom trenutku kapaciteta da tu političku volju implementiramo do kraja? Nemamo. Zbog toga smo u akcijnom planu predvidjeli nove institucije, sadržaj tih institucija, obuku ljudi i sredstva koja su neophodna da bi ih obučili.
Marković je reagovao i na tvrdnje opozicionara da su postavljeni rokovi predugi.
Ja mislim da nisu dugi rokovi. Ja se plašim da ćemo mi biti u problemu i da ove rokove ispunimo. Prvo zbog toga što nam je neophodna posvećenost, znanje i ozbiljan novac da određene obaveze ispunimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13:51 u rubrici Svijet, ukratko idemo u Sofiju. Blokadu Bugarske skupštine prekinule su rano jutro specijalne policijske snage. Više od 100 bugarskih poslanika, ministara i novinara napustilo je zgradu opkoljenu barikadama i ogorčenim demonstrantima koji već 40 dana protestuju protiv vlasti. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Demonstranti su zgradu Narodnog sobranja opkolili utorak popodne dok su skupštinski odbori razmatrali rebalans državnog budžeta. Tek iza ponoći policija ih je uspjela rastjerati sa improviziranih barikada. Prvi pokušaj evakuacije poslanika nije uspio. Demonstranti su im jasno poručivali.
Mafija! Mafija! Mafija!
Građani najsiromašnije članice Evropske unije protestiraju već 40 dana i ovo je prvi put da je došlo do sukoba s policijom. Najmanje 8 demonstranata i 2 policajca su povrijeđena. Ministar unutarnjih poslova Cvetlin Jovčev zadovoljan je akcijom policije koja je, kako je konstatirao, situaciju imala pod kontrolom. Hiljade demonstranata svakodnevno se okupljaju u Sofiji u znak protesta protiv korupcije vlasti i siromaštva.
I vraćamo se domaćim temama. Pijace su dobar barometar kupovne moći i preciznija statistika od zvanične, makar za crnogorske prilike. Olivera Nikolić posjetila je veliku podgoričku pijacu i razgovarala sa trgovcima, proizvođačima i kupcima. Kolika je kupovna moć svjedoči i činjenica da je novina u ponudi u ovoj sezoni lubenica na parče.
Junska zvanična statistika ukazuje na neznatni pad cijena povrća, mlijeka, sira, jaja. Brojni anketirani kupci na podgoričkoj pijaci nemaju primjedbe na cijene sezonskog voća i povrća.
Cijene na pijaci naravno se čine pristupačno. Onaj koji proizvodi, on zna šta je to.
Naravno da su cijene približno onima što su bili i prošle godine.
Mislim da je sad malo i povoljnije nego što je bilo recimo prošle godine.
Opet zvanična statistika kaže o godišnjoj inflaciji od 1,5%, ali računica pijačnih prodavaca govori za sebe.
Ja vodim statistiku. Kako koje godine sve gore i gore. Ovo su podaci tačni, a ne kao oni što šalju jedne Evropskoj uniji, jedne njima. Moja statistika kaže da sam 3 puta manje u minusu u odnosu na prošlu.
Evidentno da je opala kupovna moć i to dosta. U odnosu na prošlu godinu preko 100%. Znači ako je 100 kupaca prošle godine kupovalo dnevno, ove godine 50 i to je mnogo.
Prošle godine si mogao dnevno da pazari 100 eura, a sad ne možeš 40-50. To je upola manje.
Već godinama je uobičajena kupovina voća i povrća na komad. Pored toga što domaćice i domaćini mijenjaju navike i ne žele da bacaju hranu, razlog je i sve slabija kupovna moć.
Kupuju 2 kruške, 1 krušku, 2 kajsije.
Vjerujte, dođe, uzme 2 krumpira i uzme glavicu.
Znaš koja je ovo ti glavna kupovna moć ovoga naroda? 3 kilograma banane, 1 euro. 3 kilograma, 1 euro, ovo ti je najjača trgovina u pijaci.
Novina u ponudi od ove godine na podgoričkoj pijaci je lubenica na parče.
Na ovoj pijaci lubenica prodavana na parče, što je to bilo retkost i nije uopšte toga ni bilo do sad. I ljudi su sa tim veoma zadovoljni. I mnogo se više ljudi zagna da kupi tako lubenicu na pola ili na četvrtinu, nego na čitavu.
Sa prosječnom penzijom od oko 270 eura, najteže je penzionerima, čija primanja su daleko od minimalne potrošačke korpe procijenjene na preko 800 eura. Zato je česta praksa na velikoj poturiškoj pijaci kupovina na dug.
Znate li da ih pišemo ovdje po svesku?
I onda nekad izgubiš i mušteriju, ne može da vrati, šta? Da radite?
Evo, njoj 12 eura je uzela, evo po godine nema zbog 12 eura.
Bila je penzija, došli su izmirili dugove, a ništa mi nisu kupili. Za dva dana će da dođe na verziju da mi uzima opet.
Sa prosječnom zaradom od 480 eura i činjenicom da više od polovine plate odlazi na hranu, vještina je kako preživjeti.
Ko me pita kako se hrani?
Evo je po kilo uzimati.
Ne, sira, ajde živi od penzije, kako preživjeti od penzije.
Mađioničar.
A zato vas pita kako preživjeti?
Od ovome lijepome čistom ekološkom zdravu.
Loš, loš. Mislim, kupuje se samo ono što se mora, najnužnije. Mnogi stvari se lišavamo, umeće života i preživljavanje. Kako se što manje, preživjeti što bolje. Mislim da je to dosta teško. Ni čarobnjak to ne bi mogao.
Sve gore, gore, sve teže i teže. Ali može ovaj narod, ja mislim, još da izdrži. On je navikao na ono najgore.
Na jakanje.
Da.
U današnje vrijeme česte su paralele sa početkom tranzicije. Jedno interesantno poređenje na pijaci čuli smo od Veselina, nezaposlenog muzičara.
Razlika u tome što tad narod nije bio zadužen, a sad nema para i plus je zadužen, tako da je sad TDI varijanta. TDI crveno. To je turbo dizel. Znate na auto ono što ima dodatno ubrzgavanje. Tako i sad. Sad i narod nema para kao prije 20 godina, ali je plus zadužen. A tad nisu bili zaduženi, ali nisu imali para, ali nisu bili ni zaduženi. Znaš, može leb i da se maže, ali sad ne može ni to, jer si zadužen, treba ti izbaciti iz kuće iz stana, a nemaš para. Jao, i onda je to tek, to je već spremno u vezi za požar.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Iz glavnog grada spuštamo se na primorje. Dobra posjeta u hotelima tokom sezone poveća potražnju za ribom, pa je ovo najvažniji dio godine za ribare, ali i one koji se bave njenim švercom. Iz Budve ponovo se javlja Jasna Vukićević.
Na jednoj od najskupljih pijaca u Crnoj Gori turisti se najduže zadržavaju kod ribe.
Pa evo, nije ponuda baš. Znam zato što je vrijeme loše, evo bura je već nekih 10 dana, tako da nema ni sitne ribe, koče ne izlaze. Ovo, branci ni jorada, hama, cipola, malo pastranke, lignje, školjki.
Je li ljeto skupa riba?
Ma nije, cijene ribe se nisu mijenjale prošle godine. Uopšte nisu mijenjale cijene, tako da... A od 2 eura sitna pa do 20 eura branci liorada koji su ono divlji uvačeni, ne to vidjeli.
Ali pretpostavljam da ipak najbolje prolazi ova najskuplja.
Pa zavisi, nije... Dvaca. Nije, ne znači svaki dan, nekad prolazi skuplja, nekad jeftinija, nekad...
Koju god da kupujete morate znati prepoznati frešku ribu. Mora biti stavljena na led uz bistre i malo izbuljene oči, škrge, žarko crvene. No jek sezone je vrijeme kada neznanje turista o ulovu pokušavaju iskoristiti brojni nakupci, ne samo u Budvi, pa su inspekcije za prethodnih par mjeseci oduzele 130 kg zdravstveno neispravne ribe i naplatili oko 6.500 kazni. Inspektor Miomir Tapušković kaže da se provjerava porijeklo ribe, deklaracija, dnevnici ulova, dužina i težina ribe.
U toku ove turističke sezone, znači, oduzeli smo 130 kg ribe koja je bila zdravstveno neispravna. Ta riba je na adekvatan način uništena, na neškodljiv način. Počinioci su kažnjeni u visini 6.300 eura prekršajnim nalozima. 350 kg ribe smo stavili van prometa do dokazivanja deklaracije dok nam nisu donijeli da vidimo da li da se uverimo da li ta riba stvarno potiče iz tih objekata gdje su ovaj kupili.
Nerijetki su pokušaj da se riba proda van primorskih pjaca, često unesena iz Bosne i Hercegovine i Albanije.
Poruka je da se ne uzima riba iz gepeka jer ta riba je zdravstveno neispravna i tu nećemo imati milosti prema takvim licima. Pogotovo riba koja dolazi iz Albanije i iz Bosne, oduzimat ćemo i auta zbog učinjenog carinskog prekršaja. Nije dovoljno samo oduzeti ribu, nego treba ta lica koja vrše prekogranični šverc adekvatno sankcionisati.
Iako su inspekcije učestale, budvanski prodavci ribe se ne bune. Kažu, manje šverca, veća zarada.
Ko trguje na budvanskoj pjaci?
Trguju dosta i turisti, trguju budvani, tako da...
A znaju li što je dobra riba?
Turisti, pa znaju. Ja sam već ovdje 7-8 godina, znam kad su počeli Rusi dolaziti, oni s najprenudima, ali samo Franci neradno znaju sad. Tačno, recimo, znaju, traže grdobu, traže kerniju, traže ribu koja se kuva. Znači, naučili su, barbun i tako.
A ima ni inspekcija?
Ima. Ima, skoro svaki dan su nam inspekcije, moramo da držimo deklaracije, porijeklo ribe, led na ribu i tako. Ali nije nikakav problem, što narede moram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo nam je toliko vremena da podsjetimo na najvažniju vijest dana. U Budvi uz brojne incidente, nekoliko povrijeđenih i desetak uhapšenih, pod jakom policijskom zaštitom održana je prva parada ponosa u Crnoj Gori. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam poštovani slušalci na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.